Gram kushtuar Kosovës.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme pas raportimeve për sulm të dyshuar me armë kimike në Siri. Ambasadori amerikan në këtë organizatë Nikki Haley ka akuzuar ashpër Rusinë për këtë sulm, duke thënë se ky vend mban në duar gjak të fëmijëve sirian. Rusia në anën tjetër e ka kundërshtuar çdo përfshirje. Më shumë hollësin nga Krenare Cubolle.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë drejtuar deklarata të ashpra njëra tjetrës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me sulmin e supozuar me armë kimike në Siri. I dërguari rus në këtë organizat Vasilij Nebenzia ka thënë se incidenti në Duma ishte i orkestruar, derisa çdo përgjigje ushtarake nga ana e SBA-s do të kishte pasoja të rënda. Ambasadori amerikane në Kombe të Bashkuara, Nikki Haley, ka thënë se Rusia ka gjak të fëmijëve sirian në duart e saj. Haley ka thënë se nëse Këshilli i Sigurimit nuk do të marrë ndonjë veprim, Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen. Ne kemi arritur në pikën kur bota duhet të shohë drejtësi, ka thënë Haley në Këshill. Historia do ta ruajë këtë moment kur Këshilli i Sigurimit ose u lirua vetë nga detyra ose tregoi dështim të plotë në mbrojtje të popullit sirian, ka thënë ajo. Nebenzia në anën tjetër e ka cilësuar incidentin si pjesë të përpjekjeve të udhëhequra nga SBA-ja për ta dëmtuar Rusinë me një arsenal të gjerë metodash duke përfshirë shpifjen. Fyerjen. Ai ka thënë se tonet kundër Rusisë kanë shkuar për te asaj që ka qenë e pranueshme në kohën e luftës së ftohtë. Nebenzia po ashtu ka thënë se hetuesit së bashku me vëzhguesin ndërkombëtar për armët kimike duhet të shkojnë në Siri me një herë të martën për të shikuar lidhur me akuzat për sulm, duke ofruar mbështetje nga autoritetet siriane dhe trupat rus. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se ka nisur një hetim për të vërtetuar se çfarë saktësisht ka ndodhur në Duma. Ambasadorja britanike Karen Pierce u ka thënë gazetarëve paranisjes së takimit në Këshill se Britania preferon nisjen e një hetimi adekuat, mirëpo pavarësisht asaj, të gjitha mundësitë janë në tavolinë dhe Londra është në kontakt të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara dhe Francën. Më herët, shefi të drejtave të njerëzit në OKB, Zeid Ra'ad Al Hussein, ka thënë se fuqitë botërore janë duke trajtuar përdorimin e armëve kimike me disa deklarata të zbeta. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se vendime të mëdha do të merren për Sirin brenda dy ditësh, ndonse ende nuk dihet numri i saktë i personave të vdekur nga sulmi i së shtunës në Duma. Shifrat tregojnë mes të 42 dhe 60 personave të vdekur. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kanë qenë më të zëshmet në kundërshtimet e tyre për këtë sulm, derisa qeveria siriane dhe aleatja e saj Rusia kanë kundërshtuar çdo përfshirje. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ka mundësi që sulmi i 7 prillit në Siri të ketë qenë sulm kimik. Sipas të dhënave, ka mundësi që substanca të ketë qenë agent asfiksues apo agent nervor i ndonjë lloji të ngjashëm. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ende nuk ka vërtetuar saktësisht se çfarë lloji agenti është përdorur në sulm, duke shtuar se Rusia, Irani dhe qeveria siriane janë duke kundërshtuar qasjen ndërkombëtare në qytet për të zhvilluar hetime. Në prill të vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulme ajrore në bazën siriane në Khan Sheikhun, pas sulmit me gaz sarin në të cilin patën mbetur të vdekur 80 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Kroate e Drejtësisë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se nuk do ta ekstradojë Ismail Morinën në Serbi. Autoritetet në Beograd kanë kërkuar Morinën për shkak të, siç thuhet, nxitjes së urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare me rastin e ngritjes së flamurit të Shqipërisë së Madhe gjatë ndeshjes në futboll ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë të mbajtur në Beograd në vitin 2014. Rreth 1500 persona kanë protestuar sot në Nishë të Serbisë kundër ndryshimit të planifikuar të pronësisë së aeroportit Konstantini i Madh. Autoritetet në Serbi duan që ky aeroport të kalojë nga pronësia komunale në atë shtetërore. Protestuesit kanë kërkuar shkarkimin e kryetarit të qytetit, i cili vjen nga Partia Progresive e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kuvendi komunal në Nishë ka shtyr votimin për propozimin e autoriteteve lokale që pronësia e aeroportit i kalojë shtetit. Këshilli i qytetit e ka miratuar propozimin më 30 mars, duke thënë se shteti do të ndihmojë që aeroporti të bëhet ekonomikisht më i fuqishëm dhe të fitojë një pozitë më të mirë në treg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump premtoi përgjigje të fuqishme ndaj sulmit me armë kimike në Siri. Kemi shumë opsione ushtarake, tha Trump, duke shtuar se vendimi do të merret së shpejti. Trump po ashtu tha se SBA po merr disa qartësi të mira për atë se kush është përgjegjës për incidentin e së shtunës në Duma. Burimet spitalore thonë se 10 njerëz janë vrarë në sulmin e dyshuar kimik, por numri i sakt nuk ka mundur të verifikohet. Trump ka diskutuar për incidentin edhe me presidentin e Francës Emmanuel Macron të hënën vonë. Në muajin shkurt, Macron ka kërcënuar se do të sulmojë Sirin nëse provat dëshmojnë përdorimin e armëve kimike. Agentë të FBI-s kanë bastisur zyrën e Michael Cohen, avokat personal i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke i konfiskuar regjistrime mbi tema të ndryshme. Trump, duke folur për gazetarët në shtëpinë e Bardhë, kritikoi ashpër hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller mbi lidhjet midis Rusisë dhe fushatës presidenciale. Kjo është një situatë turpshme, është gjuhë e shtrigash, e kam thënë për kohë të gjatë, është sulm ndaj vendit tonë, tha Trump. Komentet kanë ringjallur spekulimet se presidenti planifikon të shkarkojë Muellerin. Julia Skripal, vajza helmuar e një ish spioni rus, ka dal nga spitali në qytetin Salisbury të Anglisë. Lajmin e ka konfirmuar drejtoria e spitalit, Christine Blanchard. Ky nuk është fundi i trajtimit të saj, por shënon një arritje të rëndësishme, ka thënë ajo. Julia Skripal dhe babai i saj, Sergei Skripal, janë hospitalizuar më 4 mars, pasi janë ekspozuar një toksine të fuqishme nervore. Britania ka akuzuar qeverinë e presidentit rus Vladimir Putin për përpjekje për të vrarë Skripalët me agent nervor Novichok, prodhim i Bashkimit Sovjetik. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Incidenti ka shkaktuar krizë diplomatike. Shtetet perëndimore dhe Rusia i kanë dëbuar njëra tjetrës 10 diplomat. Një sondazh i opinionit publik në Rusi ka gjetur se 57% të anketuarve shohin diktatorin sovjetik Josef Stalin si udhëheqës të mençur, i cili e ka çuar Bashkimin Sovjetik në fuqi dhe prosperitet. Qendra e sondazheve Levada ka kryer anketën nga data 23 deri më 27 mars. Vlerësimi pozitiv i Stalinit nuk ka ndryshuar shumë që nga një sondazh i ngjashëm i kryer në mars të vitit 2016, por është rritur në krahasim me vitin 2008 kur 50% e rusëve e kanë para të në mënyrë të favorshme. Historianët dhe kritikët e Kremlinit thonë se në udhëheqjen e presidentit rus Vladimir Putin, autoritetet kanë bërë përpjekje të minimizojnë krimet e Stalinit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.